Näin komeasti kajattelee Fredrik Paasiuksen säveltämä alkusoitto oopperasta Kaarle kuninkaan metsästys ja sen myötä aloitamme tasavallan presidentin kyselytunnin. Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti.
Hyvää päivää.
Ja lämpimästi tervetuloa tähän suoraan lähetykseen keskustelemaan kuuntelijoiden kanssa.
Kiitoksia kovasti.
Seuraavan tunnin aikana puhumme isoista kansainvälispoliittisista teemoista, kansalaisia askarruttavista kotimaan haasteista ja pureudumme myös ihan ihmisenä olemisen ytimeen ja hyvään elämään. Mukavaa lauantaipäivää kaikille radion ääressä tätä lähetystä seuraaville ja tervetuloa mukaan. Ensimmäinen kysyjä on helsinkiläinen Kaisa Savolainen. Hyvää päivää, Kaisa.
Hyvää päivää.
Päivää.
Hyvää päivää, herra presidentti.
No niin, hyvää päivää.
Olkaa joo, hyvä.
Kiitos. Epävarmuus maailmassa on lisääntynyt ja sen myötä huoli turvallisuudesta Euroopassa ja muualla. Kun USA:n uusi presidentti ilmoitti haluavansa hyviä suhteita Venäjään, on tämäkin nähty huolena ja uhkana muun muassa Baltian maissa. Julkinen keskustelu pääsääntöisesti keskittyy asevarusteluun ja sotilaallisen liittoutumisen pohdintaan, eli toimiin, jotka lisäävät jännitystä ja nostavat riskiä aseellisen kriisin laukeamiseen jopa vahingossa. Nyt tarvitaan keinoja kansainväliseen liennytykseen, jotta voitaisiin kääntää uhkat mahdollisuuksiksi. Vähemmän kilpavarusteluja, ydinaseita ja sotilaallisia tukikohtia ja resursseja enemmän elinolosuhteiden parantamiseen ja terrorismin ehkäisyyn. Sotilaallisesti liittoutumaton Suomi voisi olla aloitteellinen. Siksi kysyn, voisitteko te, presidentti Sauli Niinistö, tarttua nyt mielestäni historialliseen tilaisuuteen ja nostaa kansainväliseen keskusteluun uusien keinojen etsimisen liennytyksen edistämiseksi?
Joo, kiitoksia. Te osutte varmasti ytimeen, siihen ytimeen, josta me nyt kaikki olemme aika lailla huolissamme. Lähden ihan liikkeelle sitten tästä meidän lähiympäristöstä ja kysymästänne Suomen mahdollisesta roolista. Meillähän puhutaan paljon nyt Itämeren vakaudesta ja minä en näe sitä mitenkään erilliskysymyksenä. Maailmassa on epävakautta ja jos nyt kun sattuu olemaan niin, että Itämerikin siihen maailmaan kuuluu, niin kyllä se epävakaus sieltä myöskin tänne päin on tullut. Mitä Suomi sitten voisi tehdä? Me näemme nyt tietyllä tavalla geopolitiikan uudelleen tulemista, voimapolitiikan uudelleen tulemista, myöskin valtapolitiikkaa, kaikkea sellaista, joka ei enteile välttämättä kovin hyvää tavallisille ihmisille. Suomella ei tietysti näissä suurissa pöydissä ole kovin paljon sanavaltaa. Me olemme aika paljon toimineet Euroopan unioniin uskoen ja toivoin, että unioni käyttäisi sitä, sanoisinko yleiseurooppalaista ajattelua, joka passaa meillekin aika hyvin. Nyt valitettavasti unionikin näyttää jääneen kyllä vähän pöydän reunalle, sikäli kuin on mukaan mahtunutkaan. Tässä tilanteessa olen kyllä samaa mieltä teidän kanssanne, että myös Suomi voi toimia ja omalta kohdaltani ottaisin nyt tällaisen miniatyyriesimerkin. Olen alun perin sanonut, että kysymyksessä on vähäinen asia, mutta vähäinen asia silloin, kun jännitys on menossa ylöspäin, vähäinenkin asia alaspäin, on kuitenkin jotain muuta. Ja minä pidän sitä tärkeänä. Tarkoitan tällä nyt sitä aloitetta, jonka presidentti Putinille tein ja jonka edelleen venäläiset ovat keskustelussa Naton kanssa siitä, että Itämeren tätä ilmatilan turvallisuutta pyrittäisiin lisäämään. Se on johtamassa nyt siihen, että tuo ICAO, se on tällainen kansainvälinen lentoliikennejärjestö, on ottamassa uudelleen pöydälleen asian, joka siellä on jo käsitelty kerran päätökseen asti, ja se koskee nimenomaan lentoturvallisuutta, tosin siviililennon turvallisuutta, mutta siihen liittyy nyt sitten myöskin, totta kai sotilaskoneet samaa ilmatilaa käyttävät. Meillä on minulle pieneksi yllätykseksi vähätelty asiaa, todettu, että jaha, sinne ikä on taas takaisin. Se on kuitenkin minusta jo sinänsä jotakin, että yhdessä tunnustetaan siis NATO ja Venäjä. Että tässä asiassa nyt voisi miettiä ehkä vielä uudelleenkin. Voi olla, että ei siitäkään mitään tule, mutta on se parempi pöytä, jossa yritetään löytää turvaratkaisuja, kuin se pöytä, jossa riitojen vuoksi ei edes voida istua. Tämä on, mutta niin kuin totesin, tämä on vähän tällaista miniatyyriluokkaa. Mutta siitä on lähdettävä liikkeelle, että jotain hyvää edes pienessä. Mutta kyllä meillä tietysti Suomessa on sitten laajempiakin ajatuksia. Minä olen lanseerannut kovasti ja tulen lanseeraamaan myöskin presidentti Trumpille tätä arktisen neuvoston suomia mahdollisuuksia. Se on sellainen sopiva viileä ympäristö, jossa voitaisiin rauhallisesti ehkä tunteiden kuumenematta käydä keskusteluja. Siihen kuuluvat nimenomaan Yhdysvallat ja Venäjä, Pohjoismaat, Kanada. Se saattaa tarjota erään mahdollisuuden löytää taas jotain pientä edes, jossa voitaisiin mennä yhdessä eteenpäin. Ja jos niitä pieniä asioita kerätään riittävästi, niin ehkä tämä tilanne jossain määrin vakiintuisi. Tällä ei tarkoita näillä puheilla ollenkaan sitä, että nuo suuret sotakysymykset mitenkään näillä ratkaistaisiin. Mutta jos jotain yhteisymmärryksen henkeä saadaan pienessä, niin ehkä se siitä sitten leviää. Tällaista minä tuumailen.
Erinomaista ja kiitoksia paljon ja minä rohkaisisin kovasti, koska ihmisiä kaikki ovat nämä suuretkin johtajat, heillä on vaan liian suuria nappulat liian suurissa ydinaseiden päällä. Ja, mutta pienillä askelillahan me ihmiset toimimme ja kyllä että se on erittäin hienoa ja niitä vaan enemmän ja enemmän ja siinä voisi olla jopa kansainvälistä yhteistyötä, niin kuin, että katsotaan, että mitenkä tätä. Kun jännitys on tarpeeksi suuri, niin siinä voi tulla jopa vahinkoja sitä. Ja aina on, siis mä olen täysin samaa mieltä teidän vastauksenne kanssa, että pienetkin asiat on. Ja mille pöydille vaan saadaan näitä, jotka mahdollisesti niin kuin liennytystä edistää. Ja kyllähän näillä suurillakin on yhteisiä intressejä ja maailmassa on yhteisiä intressejä. Tästä yhteistä pohjaa täytyy etsiä. Ja etsiä myös muulla tavalla. Siis minua todella on julkisessa keskustelussa, kun olen seurannut, niin kukaan ei ota esille näitä asioita muuta kuin sitä, että lisää sotilaskoneita, lisää tukikohtia kaikilla puolilla. Niin tämähän, mihinkä tämä johtaa? Eihän se johda mihinkään muuhun, kun tiedetään, mihin se johtaa. Että minä olen erittäin tyytyväinen ja minä en halua vähätellä yhtäkään. Ei ole niin pieniä askeleita tästä liennytyksen edistämisestä, että niitä kannattaisi vähätellä. Niitä pitää nostaa esille.
Kiitoksia.
Onnea, herra presidentti, todellakin. Olen iloinen ja rohka, että voi, että jatkakaa ihmeessä.
Kiitoksia kovasti, rouva Savolainen. Osuitte itse asiassa kahdessa asiassa aivan ytimeen. Minäkin olen vähän hämmästynyt, kun kokemusta kertyy, että kuinka ihminen on aina kuitenkin ihminen, onpa se millainen päällikkö tahansa, kuinka isossa maassa tahansa. Ja se on samalla sekä hyvä että riskaabeli asia. Hyvä siinä mielessä, että ihminen antaa, on myöskin vaikutuksille, hyville vaikutuksille altis, valitettavasti myöskin huonoille. Ja toinen, mihin viittasitte, oli tämä vahingonvaara. Kyllä me kaikki, tai osapuilleen kaikki, varmaan tiedämme, miten ensimmäinen maailmasta alkoi. Puolivahinko, sekin tietysti oli yhden yksittäisen ihmisen operaatio. Olisi tietysti saattanut alkaa muutenkin, mutta kuitenkin. Kiitoksia teille kovasti.
Kiitos teille ja rohkeutta vaan jatkoon.
Kiitos.
Kiitoksia, Kaisa Savolainen. Mainitsitte, herra presidentti, tuossa Trumpin ja arktisen alueen. Nyt kun Trump on aloittamassa Yhdysvaltain presidenttinä reilun kuukauden päästä ja samaan aikaan siellä suuri osa hallinnosta vaihtuu, niin miten tämä vaikuttaa Suomen ulkopolitiikkaan suhteessa Yhdysvaltoihin?
Tietysti se vaikuttaa sillä tavalla, että suurin osa tai oikeastaan liki kaikki yhteydet aivan sinne Valkoiseen taloon ovat vähän tuntemattomia. Ne ovat tuntemattomia muillekin kuin meille, mutta niitä pyritään koko ajan rakentamaan ja varmasti niitä löytyykin. Mikä sitten on Trumpin valinnan ja hänen presidenttyytensä lopullinen merkitys Euroopalle tai Suomelle? Sitä ei kannata lähteä kyllä paljon nyt arvailemaan. Hänhän on kuitenkin osoittanut nyt jo valintansa jälkeen, että ainakin eräät vaalipuheet ovat olleet enemmän vaalipuheita ja sanokaamme esillä olevan kysymyksen ylikorostamistakin varmasti. Mutta luulen, että pikkuhiljaa kuitenkin se administraatio ja Valkoinen talo siellä raiteille asettuvat ja sitten vasta nähdään, että mikä sen raiteen suunta todella on.
Protektionismin riski on Trumpin myötä kuitenkin nyt noussut keskusteluun. Näettekö te kauppasodan riskiä?
Kyllähän sitä varmasti on ilmassa. Ja nyt täytyy ajatella ehkä vähän pidemmässä kaaressa tätä asiaa. Me olemme nyt eläneet sellaiset 15 vuotta siinä ilmastossa, että vapaakauppa on kaiken A ja O. Yleensä kaikissa ilmiöissä tulee erilaisia trendejä, tulee aallonharjaa ja aallonpohjaa ja nyt aletaan kyllä selvästi laskeutua siltä globalisaation voimakkaammalta harjalta alaspäin. Kuinka pitkälle siinä sitten mennään? Nyt vapaakauppa on kuitenkin edelleenkin minusta pääsääntöisesti sellaista win-win toimintaa. Eli heti kun siitä joku alkaa irrottautua, huomaa ehkä voittavansa jossakin jotakin, mutta saman tien häviävänsä siellä toisella puolella. Ja luulen, että tuo tasapainon horjahtaminen kyllä havahduttaa aika äkkiä sitten myöskin. Mutta se näyttää kyllä kansaan menevän, että suojellaan vain itseämme.
Sitten otetaan puhelu Turkuun Tomi Rastiolle. Hyvää päivää, Tomi Rastio.
Hyvää päivää.
Ja olkaa hyvä.
Päivää.
Herra tasavallan presidentti, miten näette pienen Suomen pärjäävän tulevaisuudessa osana yhteistä Eurooppaa, kun edessämme on ilmastonmuutoksen tuomat uhat, mitkä pahimmillaan johtaneet kansainvaelluksiin kohti elinkelvollisia alueita? Käynnissä oleva ihmisvirta tulee nyt erisyistä sotia käyvien maiden pakolaisista, mutta tutkijat ennustavat, että seuraava ja paljon suurempi pakolaisaalto tulee Afrikan maista. Onko meillä maana kantokykyä, kun väestön ikärakenne painottuu yhä enemmän eläkeläisiin ja meillä on suuri syrjäytyneiden ja köyhien määrä?
No niin, tuohon ilmastonmuutoksen aiheuttamaan äkkilähtöön. Siihen ainoa lääke on tietysti sama kuin sodankäyntien aiheuttamaan pakolaisuuteen. Se on se, että yritetään siellä paikan päällä saada asiat sellaiseen kuntoon. Eli ilmastonmuutoksessa se tarkoittaa, että pysymme tiukasti Pariisin sopimuksessa, yritämme sitä vielä kaiken lisäksi terästää niin, ettei ilmastonmuutos lähtisi kehittymään niin radikaalisti kuin pahimmissa versioissa ajatellaan. Ja siis ajamaan ihmisiä pois asuinsijoiltaan. Tässä on kyllä selvästi merkkejä siitä, että meillä on kahdenlaistakin muuttoliikettä. Toinen on selvää pakolaisuutta, lähdetään sodan, hädän ja vainon jaloista, ja se on varmasti se asia, johon meidän ensisijaisesti on keskityttävä vastaamaan, koska laajamittaista sekin pakolaisuus on. Ja toinen asia on sitten muuttoliike, jossa lähdetään hakemaan parempia elinolosuhteita. Se on minusta täysin ymmärrettävä ja inhimillistä, hyväksyttävää. Kaikkihan me parempaa pyrimme, mutta eurooppalainen vastaanottokyky antaa sitä parempaa, parempia mahdollisuuksia, on kyllä aika vajavainen tällä hetkellä. Ja erityisesti niin kauan kuin pakolaisvirta jatkuu voimakkaana, niin sillä on myöskin vaikutuksensa sitten tähän toiseen puoleen, kuinka paljon kyetään antamaan niitä paremman elämän mahdollisuuksia. Että tässä on tietynlainen dilemma. Olette aivan oikeassa siinä. Monet tutkijat ovat varoittaneet, että tällaisia hyvin mittavia liikkumisia saattaa olla odotettavissa, ja silloin puhutaan tietysti miljoonista, kymmenistäkin miljoonista ihmisistä, jotka saattavat olla lähtövalmiina. Mutta niin kuin sanoin, nyt on vaan tehtävä sitkeästi työtä siihen, että ilmastonmuutos, sen vaikutukset saataisiin mahdollisimman paljon lievennettyä, ja sitten siellä sotaisilla alueilla, että nähtäisiin rauhanpäiviä.
Joo, näin. Herra tasavallan presidentti, minäkin ajattelin ja toivon ja uskon, että ihmiskunta koittaa ainakin selvitä tästä.
Kyllä, ihminen on aika monista paikoista selvinnyt historiansa aikana, ja kyllä tästäkin selvitään. Suomen osalta suuri vahvuus on siinä, että me olemme sittenkin aika ehyt porukka, ja se jo auttaa sitten huomattavasti näkemään sitä vieraampaakin.
Kyllä. Tämä tyydytti minua ja toivon.
Kiitos kovasti.
Hyvää tulevaa itsenäisyyspäivää.
No niin, ja hienoa joulualussaikaa teille.
Samoin. Kiitos.
Ja sitten siirrytään Turusta Tampereelle. Tampereella on Jukka Aaltonen valmiina. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Olkaa hyvä. Mitä haluatte kysyä presidentiltä?
Herra tasavallan presidentti, kysyisin teiltä, oletteko huolissanne Suomessa kasvavasta eriarvoisuudesta, ja oletteko miettinyt, miten sitä voitaisiin vähentää? Olisiko mahdollista kuunnella enemmän tavallisia kansalaisia, kun tuntuu, että poliitikot ovat etäytyneet kansasta ja eivätkä tunnu tietävän todellisuutta, missä iso osa suomalaisista elää? Onko myös mahdollista, että populismi lisääntyy Suomessa, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, eriarvoisuuden lisääntyessä?
Joo, kiitoksia. Olette ihan tärkeässä asiassa. Käytin juuri äskeisessä vastauksessa sanontaa siitä, että meidän vahvuutemme on yhteiskunnallinen eheys. Ja tuollaiset ilmiöt, joita kuvaatte, tietysti ovat sitä selvästi vähentäviä. Eivät ne ihmiset, jotka huonosti voivat sitä vähennä, vaan järjestelmä itsessään, jos meillä on pahoinvointia, se sitten heikentää sitä eheyttä. Minun mottoni on pitkään ollut se, että hyvinvoivien kannattaa ymmärtää, että he voivat sitä paremmin, mitä vähemmin on pahoinvoivia ihmisiä. Että hyvinvoiva voi olla jopa, jos ei ihmisrakkautta, niin vaikka sitten itse keskeisyyttään ajatella sillä tavalla, että minun on parempi kuin ei ole sitä pahoinvointia. Tämä on minusta aika hyvä lähtökohta. Sanoitte, että poliitikot eivät oikein kuuntele. Kyllä minä, vaikka nyt kovin paljon noiden kansanedustajien kanssa ennätä puhella, mutta tapaan aina silloin tällöin valiokuntia, ja kyllä sieltä viestejä tulee paljonkin erilaisia kertomuksia, joista voi päätellä, että yhä edelleen siellä tarkalla korvalla omassa vaalipiirissä liikutaan ja tunnetaan huolta. Tämä populismi, sitähän on hiukan vaikea varmaan määritellä, että mitä kaikkea se sitten on. Katsotaan vaikka tilannetta Italiassa tällä hetkellä. Siellähän käydään hyvin ratkaiseva kansanäänestys, joka kaikkien asiantuntijoiden mukaan ei olekaan loppujen lopuksi kansanäänestystä juuri siitä kysymyksestä, lisätäänkö hallituksen valtaa vai ei, joka on esitetty, vaan että siitä alkaa tulla muodostua kansanäänestys siitä, että hyväksytäänkö italialainen nykymeno vai ei. Siis täysin toiseen asiaan vastataan. Ja se minusta kuvastaa juuri tätä osin ehkä populismiakin. En tarkoita, että Italiassa nyt välttämättä vain siitä olisi kysymys, mutta sitä, että ihmiset reagoivat nyt ehkä Yhdysvaltojen vaaleissa, Brexitin kohdalla myös mahdollisesti niin, että he haluavat osoittaa asiasta ehkä riippumatta sen, että tämä nykyjärjestelmä ei, että sitä he eivät hyväksy. Ja silloin minusta kaiken kuittaaminen sillä, että no se on tuota populismia, saattaa olla vähän virhe. Voi olla, että esimerkiksi Italiassa heilutetaan populismin lippua näille ei-äänestäjille, mutta kaikki ei-äänestäjät eivät ehkä kuljekaan pääasiassa sen perässä, vaan osoittaakseen yleisesti käsityksensä siitä, että he eivät sitä Italian menoa hyväksy. Ja tämän vuoksi nämä niin sanotut laajat populistiset ilmiöt on otettava hyvin vakavasti, koska ne usein todellakin kertovat paljosta muusta kuin juuri siitä konkreettisesta kysymyksestä tai vaalista, josta kulloinkin on kysymys. Mitä tulee suomalaiseen eriarvoistumiseen, tiedän, että ei tämä nyt paljon lohduta, mutta niillähän on näitä erilaisia kertoimia, jossa esimerkiksi tulonjaon tasaisuutta mitataan. Kyllä Suomi kehtaa lukunsa hyvin maailmalla esittää. Me olemme aivan siis siinä mielessä tulonjaon tasa-arvon kärkimaita. Sitten on toinen kysymys kokonaan, että mikä se vertailukohta on, jos maailmassa törmätään tilanteeseen, jossa 1% maailman kansalaisista taitaa omistaa lähes puolet varallisuudesta, niin eipä se kaksinen vertailukohde tietenkään ole.
Joo, kyllä mä olen samaa mieltä teidän kanssanne näistä asioista. Se vaan tekee joskus mieleen surulliseksi, että kun Suomi on niin hyvä maa asua, että sitä ei pilatta sillä, että eriarvoisuudella, koska meillä on kaikilla, niin kuin sanoitte, niin hyvä olla täällä, mitä tasa-arvoisempia ihmiset on. Että kyllä tämä vastaus oli ihan mun mielestäni mun tyytyväinen vastaus.
No kiitos kovasti.
Toivotan herra tasavallan presidentille kanssa hyvää joulunalusta ja sitten hyviä linnanjuhlia.
Kiitos. Ette kai Vaasat olemaan jääkiekkosukua?
En ole jääkiekkosukua, jaha. En ole. Ihan vaan, kun olen jääkiekko pelannut, mutta en sukua.
Niin, Teppo Rasti, jota tarkoitin.
Joo.
Vanha legenda.
En.
Tai entinen legenda, ei kukaan
niin,
ole vanha.
En.
No niin.
Joo.
Kiitos, hei.
Joo, hei.
Tätä samaa tematiikkaahan sivusi muuten tällä viikolla Suomessa vierailut tämän vuoden talousnobelin voittanut Bengt Holmström, kun hän ilmaisi huolensa siitä, että edustuksellinen demokratia on kertakaikkisen hyökkäyksen kohteena. Ei luoteta edustajiin ja silti halutaan vahvaa johtoa. Miten ihmisten osallisuuden kokemusta voisi lisätä niin, ettei demokratian peruspilarit horju? Suomessa vielä hyvä tilanne, mutta miten estetään se, että näin ei meilläkään tule käymään?
Meillä on tässä tietysti yksi vahvuus se, että me olemme aika pieni porukka. Ja toinen vahvuus on se, että meillä kyllä kosketuksen saa. Saa kosketuksen myöskin kärkipoliitikkoihin, jos on aktiivinen. Tässä suhteessa me olemme kyllä paremmassa asemassa, huomattavasti paremmassa asemassa kuin moni muu maa. kuitenkin täytyy pitää mielessä, että eräs sellainen, sanoisiko, kansanhuvi on aina ollut, niin minäkin varmasti ennen kuin tuli valituksi kansanedustajaksi, niin vähän moitiskella niitä päättäjiä. Ja täytyy sitten erottaa, että milloin tilanne muodostuu sen legitimiteetin, eli tällaisen yleisen uskottavuuden ja hyväksyttävyyden kannalta huolestuttavaksi. Minusta meillä ei kuitenkaan ole kovin vakavia merkkejä siihen suuntaan. Ja jos nyt ajatellaan, nämä on näitä kansainvälisiä mittauksia, sitten joihin muutama päivä sitten kiinnitin huomiota, että kuinka me voimmekaan olla kärjessä niin monessa asiassa, mutta jos me nyt olemme ihan kärkimaita esimerkiksi korruption vähäisyydessä, muistaakseni toiseksi paras, ja yllättävää kyllä hallintomme sai valtavan hyvät arvosanat. Me olimme ykkönen jossain tutkimuksessa, millä poliisi, oikeuslaitos, erityisesti pelastuslaitokset ja luulenpa, että hoitohenkilökuntakin, terveydenhuoltohenkilökunta nauttii suurta luottamusta. Ne ovat tärkeitä tekijöitä ja onneksi meillä todellakin luotetaan noihin aivan ihmiselämän kannalta keskeisiin asioihin se, että turvallisuus on täällä ja että se on puolueetonta ja että sitten tiukan paikan tullen on asiantuntevaa hoitoa saatavissa. Varmasti ne keskeisimmät hajottavat tekijät ovat sitten siellä talouden puolella, jossa tietysti nyt kun on eletty kovin tiukkaa aikaa tai huonoja aikoja, 8 vuotta, 9 ehkä, niin ne ovat tietysti sitten kirpaisseet kovasti joitakin ihmisiä. Ja siinä puolessa ei nyt oikein muuta voi kyllä kuin toistaa sen, että minusta hyvinvoivien pitäisi ymmärtää, että pahoinvoinnin poistaminen auttaa ehkä eniten hyvinvoivia.
Mm. Mm. Sitten siirrymme Ouluun ja puhumme nuorista. Siellä on Jorma Viitala. Hyvää päivää.
Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti, toimitus ja kaikki kuulijat. Mä jatkan tuosta eriarvoisuuden teemasta nyt nuorten näkökulmasta, että niin kuin tässä tuli esille, niin Suomihan on maailman mallimaa hyvin monessa asiassa. Muun muassa meidän hallinto- ja koulutusjärjestelmä on ihan maailman huippua. Mutta tästä huolimatta monet nuoret jäävät peruskoulun jälkeen ilman opiskelu- ja työpaikkaa ja ovat vaarassa syrjäytyä kokonaan työelämästä ja yhteiskunnasta. Ja tämähän voi olla nuorelle itselleen aivan valtavan raskas prosessi ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta erittäin huolestuttava kehitys. Meillä on kehitetty julkisia palveluita erittäin hyvin ja monissa projekteissa tehdään ansiokasta työtä nuorten hyväksi. Mutta tarvittaisiko tässä lisäksi ihan uutta orientaatiota myös kansalaisten tasolla? Ja siksi kysynkin, että mitä me voitaisiin kansalaisina tehdä arjessa nuorten osallisuuden parantamiseksi, hyvinvoinnin lisäämiseksi ja tämän syrjäytymisriskin pienentämiseksi.
Joo, kiitoksia. Ensin vähän tilastotietoa. Minäkin yllätyin, kun selvisi, että meillä jo 90-luvun alussa, siis ennen sitä suurta lamaa, arvioitiin noin 50 000 nuorta syrjäytyneeksi ja luku on pysynyt kautta nämä vuodet suunnilleen samanlaisena. Se on tietysti kaikki joka ainoana vuonna ollut liikaa. Nyt te menitte muuten sellaiseen asiaan sitten, joka on vähän hyvinkin lähellä ja vähän kipeäkin kohta minulle. Silloin kun aloittelin tätä kauttani, otin esille näitä ihan tavallisia asioita. Lähtökohtana oli silloin se, että kun presidentillä nyt ei ole valtaa määrätä lisää rahaa, eikä se rahakaan aina niin paljon auta, niin halusin nimenomaan kiinnittää huomioon siihen, että mitä me kukin voisimme itsekin tehdä. Että katsottaisiin peiliä, mitä minäkin voin tehdä. Silloin kyllä sain valtavat haukut niskaani ja pidin niitä kovin epäoikeudenmukaisina ihan päämedioissakin. Kunnes sitten huomasin, että meni vuosi, niin niin se oli tämä Yleisradio, alkoikin kysyä kansalta, että mitä sinäkin voisit tehdä, kun minä olin kysynyt, mitä minäkin voisin tehdä. No, tämä on nyt vähän tämmöistä purkautumistakin tässä, mutta miksi minä ajattelin niin, että meillä kaikilla avaimia käsissämme johtuu ihan minun omista nuoruuden kokemuksista ja uskon, että kaikilla on samanlaisia. Mennäs vähän sinne muistikuviin. Jokaisella on varmaan kokemus. Sellainen, se saattaa olla hetkittäinen kokemus täysin vieraasta aikuisesta ihmisestä tai kaverista. Tai sitten pidempiaikainen kokemus jostakin. Että mieleen tulee, että hetkinen, sehän sanoi minulle siinä ja siinä tilanteessa noin ja noin. Se on voinut olla moite, se on voinut olla kannustus. Mutta se seikka, että se on säilynyt mielessä 60 vuotta, niin kuin minulla, niin se kertoo, että se on vaikuttanut syvästi minuun. Ja minun mielikuvissani ainakin ne vaikutelmat ovat pääsääntöisesti juuri sellaisia, että onneksi silloin minua ojennettiin näin, tai onneksi silloin minua jopa joskus kehuttiinkin jostain sattumalta, niin onneksi kävi näin, koska se on edelleen mielessä, siitä joudun tekemään sen johtopäätökset, se on vaikuttanut koko mun elämäni aikana mun käyttäytymiseeni. Tällainen lähikosketus, joka voi olla täysin satunainen, jopa sanaton, niin sillä on äärimmäisen suuri merkitys nimenomaan nuoreen ihmiseen, että miten hän kokee tulleensa kohdelluksi tai miten häneen suhtaudutaan, jos hän käyttäytyy epäsopivasti. Onko se korjausliike sellainen, että se uppoaa niin sanotusti? Ja minusta te olette aivan oikealla jäljellä. Meillä on kaikilla tässä hurjan paljon tehtävissä, aika monilla muuten, myöskin omien lastensa kanssa. Näin minä ajattelen.
Kyllä, joo, aivan erinomaisia näkökulmia. Että vastaavat myös niitä minun ajatuksia. Ja mulla on tässä käynyt mielessä, että jos me saatais arjen tasolla ihan tämmöistä aitoa kohtaamista, välittämistä ja arvostamista, niin siitä syntyy se luottamus sitten nuoreen. Ja ruotsalaisilla on hyvä tapa sanoa, että ja finns om du finns.
Ai ja se on, joo.
Joo, eli siinä niin kuin erityisesti nuoren ihmisen kohdallahan tarvitaan niitä positiivisia peilejä, joista voi peilata sitä omaa olemassaoloa ja identiteettiä. Ja meidän pitäisi kaikkien olla sillä tavalla läsnä näille nuorille ja synnyttää sitä luottamusta. Mutta tämä aika on niin hektistä ja pinnallista, että meillä ei tahdo olla sitä näkemystä ja mennään vaan eteenpäin. Tästä pinnallisuudesta tulee tämmöinen laulunlaulajan fraasi mieleen, että jos annat mulle ruusun, se on viikon päästä jo roskaa, mutta jos sanot hyvän sanan, se ei katoa koskaan.
No
ja,
nyt...
ja tämän tyyppistä periaatetta olisi hyvä saada eteenpäin.
No nythän tulitte sanoneeksi pari sellaista juttua, jotka painuvat minun mieleeni, mutta poistuvat sieltä kyllä ennen 60 vuotta. Kiitos kovasti. Se oli viisaita sanoja.
Kiitoksia ja oikein erittäin hyvää tulevaa itsenäisyyspäivää ja joulunodotusta.
Samoin teille, kiitos.
Kiitos. Hei hei.
Hei.
Kyllä tässä omassa mielessäkin oli helppo tehdä itse asiassa tämmöinen aikamatka heti sinne lapsuuteen niin. Ja muistaa tämmöisiä kiinnekohtia. Sen kysyisin, että kun tuolloin aikanaan saitte moitteen tai kannustuksen, niin oliko vaikutus silloin välitön vai oletteko vuosien kuluessa huomannut, että se on jäänyt muhimaan mieleen?
Kyllä mä muistan, että jonkun moitteita saan varmaan paljonkin, mutta viisaasti esitetyn moitteen johdosta välittömästi hävenneeni ja varmaan sitten toivon mukaan alitajunnallisesti myöhemmin karttaneeni sen tapaista käyttäytymistä. Tällaisia mielikuvia joitakin on jäänyt jäljelle.
Sitten otetaan puhelu Espooseen Merja Korpisaarelle. Hyvää päivää, Merja.
Hyvää päivää. Hyvää päivää, herra presidentti.
Päivää, päivää.
Ja aiheeni on tosiaan hyvin lähellä edellisiä aiheita. Minulla on huoli tästä kasvaneesta työttömyydestä. Myös nuorten työtä vailla olevien joukko on melkoinen. Vaikka paljon hyvää on tehtykin, vielä paljon on tekemistäkin. Ja kysyisin kantaanne siihen, kumpiin kannattaisi satsata nyt ja lähitulevaisuudessa juuri työttömäksi jääneisiin ja vastavalmistuneisiin vai jo useampia vuosia työttömänä olleisiin. Ja tarkoitan näillä satsauksilla siis esimerkiksi oppisopimuksia, palkkatukea, urasuunnittelua, apua ja monenlaisia osallisuutta edistäviä toimia. Mikä on teidän näkemyksenne tästä asiasta?
Joo, kiitoksia. Ensinnäkin nyt kumminkin yksi vähän parempi uutinen tässä viimeisten tietoja mukaan, ellei uudempaa ole tullut, enkä usko. Meillä olisi työttömyys jonkin verran vähentynyt ja se olisi aika lailla kohdistunut nimenomaan nuorten työttömyyden vähentymiseen ja se on tietysti aina positiivinen merkki. Minä en suoraan sanottuna osaa tehdä tuossa, en ole ajatellut tuota teidän mainitsemaanne valintatilannetta, enkä näin äkäisesti oikeastaan osaa sanoa muuta kuin, että onkohan sittenkään kumpaakaan ryhmää syytä asettaa, millä tavalla prioriteettiin. Ymmärrän hyvin sen, että vastavalmistuneen olisi hyvä päästä heti töihin ainakin kohtuullisessa ajassa, jotta hän ei turhautuisi siihen, että tulikohan nyt kouluttauduttua ihan hukkaan. Mutta sitten taas toisaalta se pitkäaikaisemmin työttömänä ollut, joka on ehkä jo tuon tunteen kohdannut, häntä tietysti kovasti myöskin tekisi mieli auttaa. Minä en suoraan sanottuna osaa sanoa muuta kuin tasapeli tässä, että yritetään nyt vaan saada talouden rattaat pyörimään niin, että löytyy molemmillekin ryhmille töitä.
Joo, ja aivan varmaan on erilaisista toimista kysymys.
Niin.
Kyllä. Eri ryhmien kohdalla. Ja voinko kysyä lisäkysymyksiä?
Sen kuvaa.
Voisiko vapaaehtoistyö olla osa ratkaisua?
Niin, vapaaehtoistyö on äärimmäisen tärkeä, mutta jos se on nimenomaisesti vapaaehtoistyötä, niin sillä ei sitten kyllä kukaan elää. Eli sitten jos ruvetaan puhumaan palkallisesta vapaaehtoistyöstä, niin se onkin työsuhde. Aika siis sillä tavoin kaksijakoinen tämä tilanne. Meillä on, niin kuin monella suulla on moneen kertaan sanottu, tietysti aina on tekemätöntä työtä. Kysymys on vaan sitten siitä, että mistä löytyy se palkkaus. Se, että tekijä myöskin elää sillä työllä.
Aivan. Kiitos vastauksistanne.
Kiitos ja teille kovasti.
Toivotan hyvää jatkoa ja hyvää itsenäisyyspäivää.
Samoin teille. Hei hei.
Kiitos.
Hei. Kiitos hei.
Sitten puhutaan oppimisesta ja mennään Pudasjärvelle ja olenkohan ymmärtänyt oikein, että siellä on maailman suurin hirsikoulu. Puhelimessa on Mikko Lumme. Hyvää päivää. Onko näin?
Hyvää päivää ja arvoisa tasavallan presidentti ja toimittaja, kyllä näin on. Eli tämä elokuussa aloitti toimintansa maailman suurin hirsikoulu Pudasjärvellä, Pudasjärven hirsikampus. Ja siellä on nyt arki lähtenyt rullaamaan ja kohti joululomaa tässä mennään ja nautitaan sitä ennen itsenäisyyspäivästä. Mutta kysymys arvoisalle tasavallan presidentille. Peruskouluissa alaluokilla otettiin nyt uudet opetussuunnitelmat käyttöön syksyllä ja yläluokkien osalta ensi syksynä. Edelleen kouluissa ja näin myös meidänkin koulussa mietitään ja kehitetään opetussuunnitelman toteutukseen liittyviä asioita ja käytänteitä. Ja kysymykseni koulumiehenä olisi sellainen, että millaisia tietoja ja taitoja teidän presidentti mielestä kannattaa opetuksessa painottaa elinikäisen oppimisen kannalta?
Nyt minä pahoin pelkään, että te osaatte itse vastata kysymykseenne paremmin kuin minä, mutta kokeilenpa nyt kumminkin. Jotenkin olisi taipuvainen ajattelemaan niin kuin monet muutkin, tai monen muunkin olen kuullut ajattelevan. Se on, että tärkeintä olisi oppia oppimaan, riippumatta melkein siitä, että millä tavoin sen opin ottaa. Ja sillä on minusta selvä yhteys uteliaisuuden, nuoren ihmisen, koululaisen, uteliaisuuden herättämiseen. Koska utelias ihminen, jos jostain alkaa udella, myöskin oppii sen, kun hänelle selvitään. Siinä on niin kuin asenne kohdallaan, tätä tarkoitan. Ja jos ylipäätään, kun puhutaan suomalaisista loistavista koulumenestyksistä ja muista, niin minä kallistun paljon enemmän sinne asennepuolelle, sinne, että Suomessa on aina kunnioitettu osaamista ja Suomessa on myöskin kunnioitettu opettajia, joka on äärimmäisen tärkeä asia, koska se, jota kunnioitetaan, sitä kuunnellaan. Ja mä luulen, että nämä asenteet ovat tietyllä tavalla siis käyttäytymistieteiden puolella silloin, kun puhutaan meidän opintomenestyksistämme. Ja tällaisten seikkojen ylläpitäminen olisi äärettömän tärkeää. Siinä mielessä olen kovin surullinen ollut, kun olen katsonut joitain uutisia esimerkiksi siitä, miten opettajia kohdellaan niin oppilaiden kuin pahoin pelkään myöskin joidenkin heidän vanhempiensa taholta. Kyllä pitäisi peruslähtökohtana ymmärtää se, että opetuksessa tarkoitetaan nimenomaan lapsen parasta. Ja kunnioittaa sitä ja arvostaa sitä, koska ihminen on kyllä niin rakennettu, että semmoiset hommat onnistuu, joita arvostaa ja jolle ei arvosta, niin eipä sieltä paljon jälkeä ole odotettavissa. Tämän viisaampia tai hölmämpiä en osaa tässä lausua, mutta sen sijaan kiinnostaa kyllä toi teidän koulunne, paljonko siellä on oppilaita ja onko se nyt sitten tällainen tyystin homevapaa koulu hamaan tulevaisuuteen?
No, meillä on Hirsitampuksella oppilaita esikouluopetuksesta aina sinne lukion päättäviin nuoriin asti yhteensä 720.
No siinä on hirsipoikine, että on saatu tilat.
Niin, kyllä näin on, ja hirsiä on poikineen sitten 28 kilometriä on sitten pohjoisen mäntyhirttä siellä sitten pinossa ja poikittain. Ja juurikin sisäilma on ollut keskeinen syy, miksi koulu hirrestä rakennettiin. Ja tähän me vankasti uskomme ja luotamme ja toivomme, että sisäilmat on sitten meidän kohdalta historiaa. Ja rohkenen toivottaa, tiedän ensi vuonna maakuntamatkoja teette, niin jos vain askel passaa, niin tervetuloa poikkeamaan Pudasjärvelle ja Hirsikampukselle.
Kovasti kiinnostavalta kuulostaa, mutta joudun kyllä jättämään paljon kysymysmerkkiä. Täytyy vähän puhua järjestelyväen kanssa, mutta kyllä tämä mieleen jääpi.
Juu.
Pihtiputaalla.
Pudasjärvelle.
Pudasjärvi onkin mulle tuttu paikka entuudesta. Olen parinkin kertaa käynyt aika hiljattain siellä.
Joo.
Teillä on iso hirsitehdaskin siellä, jos oikein.
Joo, näin on, ja sieltä se oman pitäjän tehtaalta ne hirret tulivat.
No niin, sehän selittää, kun paikallisosaamista.
Sitä on pohjoisesta.
Hyvä.
Ja toivotan oikein hyvää sinivalkoista itsenäisyyspäivää ja onnellisen joulun odotusta sinne teille ja radion kuulijoille.
Samoin teille sinne Pudasjärvelle.
Kiitos.
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 Ja tästä siirrymmekin onnellisuuden myötä ihan ihmisenä olemisen peruskysymysten äärelle. Meillä on Mikkelistä puhelimessa Ulla. Nyt Mälkiäinen, sanonko oikein sukunimenne?
Kyllä vaan, Ulla Mälkiäinen. Täällä on oikein hyvää päivää sinne teille molemmille.
Päivää.
Sanon aluksi, että on ollut tosi ilo kuunnella tätä lähetystä. Todella mielenkiintoisia aiheita. Kiitos siitä jo. Mutta siis taidan alkuun oikeastaan, kun äsken tässä joku opettaja soitti sieltä Hirsikoulusta, niin maakuntamatka, jos suuntautuu Mikkeliin, niin tervetuloa Kalevankankaan koululle. Meillä on siellä sellainen kanssa iso yhtenäiskoulu, missä on kehitysvammaisten opetuksesta 9-luokkaan, että hyvin, hyvin edistyksellinen koulu.
Kyllä,
mutta
kyllä.
Minun kysymys tänään kuuluu seuraavasti. Mitä teille merkitsee sana onnellisuus? Millaisista asioista teidän henkilökohtainen onnellisuus koostuu? Ja sitten sanotaan aina, että on onni syntyä Suomeen ja olla suomalainen, niin mitä olette siitä mieltä, että pitääkö tämä edelleen paikkaansa?
Lähden tuosta jälkimmäisestä liikkeelle. Jos nyt tällaisille vertailuille muihin maihin jotain painoa antaa, niin siinä ihan kylmän tilastollinen vastaus olisi, että kyllä se niin taitaa olla, että Suomi on ihan kärkimaita tänne syntyä ja täällä elää ja asua. On sitten tietysti ihmisillä omat murheensa, niin kuin tässäkin lähetyksessä on minusta käynyt ilmi, niin varmasti tuo toimeentulon ja työn saaminen on niitä kaikkein keskeisimpiä. Helppo olisi tietysti sanoa, että rahalla ne ovat korvattavissa, mutta kun sitä rahaa ei vaan tunnu niin kauheasti olevan. Mennään siihen onnellisuuskäsitteeseen. Me kyllä suomalaiset kirjoittelemme postikortteja, jossa toivotaan onnea ja kaikkea muuta, mutta käytämmekö me sitä sanaa sitten omassa elämässämme kovin usein ja illalla nukkumaan mennessä, niin kerrommeko itsellemme, että nyt olen tosi onnellinen. Mä puhun nyt vähän itsestänikin. Meillä on vähän vaatimaton tapa ilmaista itseämme ja sanotaan, että mulle onnellisuus merkitsee aika synonyymiä oikeastaan sille, että on hyvä olo. Ja ainakin itselleni kuvaisin ehkä mieluummin niin, vaikka sitten onnittelukorteissa kylläkään toivota kenellekään hyvää oloa, vaan onnea. Mutta no, tämä on vähän tämmöinen semanttinenkin kysymys. Mikä asia sitten semmoisen hyvän olon tuottaa? Aika monikin, jos ihan omia tekemisiään ajattelee, niin hyvä olo tulee siitä, että tuntee illalla, että nyt minä olen vastuuni täyttänyt. Mä olen paljon puhunut tästä vastuukäsitteestä, että yleensä se koetaan sellaisena raskaana, vastuu painaa, kaikkea tällaista, mutta mä luulen, että on suuri onnen lähde itse asiassa ihmiselle, että hän on täyttänyt sen, mitä häneltä kohtuudella on odotettu. Se voi olla pieni asia, se voi olla suuri asia, mutta joka tapauksessa se antaa ihmiselle omaa arvon tunnetta ja suurta tyytyväisyyttä. Että tänään tuli nyt vihdoinkin esimerkiksi vaikka, mikä olisi joku sellainen kotitalouden homma, joka on ollut rempalla vuositolkulla pahimmassa tapauksessa. Nyt se tuli tehtyä. Tuli varasto siivottua. Aiku tuli kiva olo, koska se on painanut aina mieltä, että hetkinen, se vähän sotkuisen näköistä. Se on yksi minusta onnen lähde. Mistä semmoinen hyvä olo sitten muuten koostuu? Sitten kun puhutaan kanssakäymisistä, ihmisten kanssa, oma perheen kanssa, no kun on käyty hyviä keskusteluja tai pidetty hauskaa yhdessä tai mitä tahansa, niin siitähän tulee hyvä olo. Ja jos sitten ihan viimeksi sanoin, niin kun pikkuinen koira katsoo ylöspäin ja selvästi viestittää silmillään, että ymmärsin kyllä, lähdetään ulos tai mitä tahansa, niin kuulkaas, siitäkin tulee aika kiva olo. Pienistä asioista musta se onni niin koostuu, mutta isojen raamien pitää olla tietysti kunnossa ja siitä juuri tässäkin ohjelmassa on ollut puhe, ettei olisi sellaista kokonaisvaltaista pahoinvointia, joka estää varmasti tuntemasta pienten asioiden onnea.
Kuulostaa hyvältä ja jotenkin sellaiselta lämpöiseltä. Mä itse mietin tätä lähipäiviä, niin eilen tuli hyvä olo, kun tyttären kanssa pitkän puhelun kävin Helsinkiin. Ja tänä aamuna tuli hyvä olo, kun paistoin pullaa. Eli juuri näin, tällaisia pieniä asioita, ja joskus ne on niin kuin todella lähellä, että ne ei ole mitään sellaista kaukana olevaa, vaan hyvin jokapäiväisiä. Kun vaan muistaisi sen koko ajan jotenkin, että itsestään pitää huolta ja samalla pitää läheisistä huolta.
Näin on, mutta kyllä se hyvä olo tulee sieltä ihan muistuttamattakin.
Niin, kyllä vaan, kyllä näin. Vaan. Mutta kiitos teille ja oikein hyvää juhlan aikaa.
Voi kiitos teille samaa.
Päivää, että joulu.
Kiitos. Samoin kiitos.
Ilmeisesti kiitos. Yhteisöllisyys ja kontakti toisiin ihmisiin on onnellisuuden kannalta erittäin oleellinen.
Varmasti jo ei ihmistä ole luotu yksineläjäksi, vaan mielipiteiden vaihto esimerkiksi on sellainen äärimmäisen mielenkiintoinen, erityisesti jos kohtaa mielipiteitä, jotka ovat täysin vastakkaisia omiinsa ja alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, että ajatusta niissäkin on takana, vaikkei sitten samalle polulle kääntyisikään.
Ja ilmeisesti me ihmiset olemme intuitiivisesti pitkään tienneet, että lemmikkien merkitys ihmisen onnellisuudelle on suuri, ja nyt siitä on viime aikoina saatu aika paljon tieteellistä näyttöäkin.
No joo, onhan sitä mitä kaikkia hoitomuotoja, niitä nyt lammas- ja koirahoitoja onkaan.
Kyllä. Ja lemmikeistä sitten vähän pienempiin, en tiedä, näitä ei ehkä voi kutsua lemmikeiksi, puhutaan vähän viserryksestä. Meillä on siellä soittajana Anna-Liisa Ruotsi. Olkaa hyvä.
Kiitos. Hyvää päivää, herra presidentti.
Päivää.
Herra presidentti, täytyy sanoa, että kylläpä minun mieleni ilahtui, kun mä keväällä näin, kun te nikkaroitte niitä pönttöjä.
Aha.
Linnunpönttöjä siis.
Joo, niitä tehtiin. Kyllä.
Ja kun minä itsekin olen tällainen pönttöjen tekijä, niin olisi kiinnostunut, että onnistuiko, toisin sanoen kysymys kuuluu, tuliko se tintti?
Joo, nehän oli helppo tehdä, kun ne oli niin pitkälle valmiiksi työstetty. Tuli ihan suorakulmaisia nättejä pönttöjä, jotka hyvin ovat paikalleen pysyneet. Nyt mä en valitettavasti ole aivan varma siitä, että tuliko juuri niihin kahteen, jotka silloin Mäntyniemeen pantiin. Mutta vähän yleisempää tilastotiedettä, niin siellä on 40 pönttöä tällä hetkellä. Ja meillä on edelliskesän tiedot. 26 oli asuttua, eli oli onnistuneita poikueita. Se on, taitaa olla 60% ainakin, vähän ylikin, että jos sama kaavaa noudattaa, niin varmaan siihen Jennin pönttöön tuli asukkaita, ehkä ei minun niinkään. Siellä on nähty tietysti tiaisia ja telkkää ja mitä liekään. Mä oon vähän huono näiden lintujen kanssa, kun ne lähtee niin vikkelään, että ei tämmöinen hidas varsinaissuomalainen oikein havaintoa saa aikaiseksi. Mutta tällaisia kuitenkin.
Joo. Minäkin olen tuossa rakennellut pönttöjä varmaankin 30 vuotta ja niitä on sen mukaan aika lailla.
Paljonko mahtaa olla yhteensä?
No sattuneesta syystä tiedän tarkan luvun, kun minä putsasin ne 36 linnunpönttöä, pikkulinnunpönttöä.
Oho, oliko kaikki käytettyjä, asuttuja?
Viime kesä oli hyvä kesä, siinä 4 jäi tyhjäksi.
Oho, teillä on paremmat kämpät kuin meillä sitten keskimäärin linnuilla.
Kyllä, ja sitten mulla on 6 telkänpönttöä, vaan siellä oli huono homma sinne. Ei enää telkkiä tule, kun niitä ei ole.
Mistä päin te olittekaan Suomea?
Suonijoella tässä ollaan.
Aha, joo. Meillä oli kyllä telkkä käynyt merenrannalla.
Telkänpöntöt on tuossa ihan rannassa, ja kun nämä vesilinnutkin ovat niin kesyjä, kun ne meitä pelkää, niin se tulee seurattua.
Joo.
Uikkatuu pojat aina näytille tuohon laiturin vierään ja kaikkea tällaista. Me tässä ollaan niin luonnonhelmassa, niin tein ihan tarkan kirjanpidon, ketkä oli pöntöissä, ja sitten minun lemmikkilintu harmaa sieppo. Sille minä aina tuunaan räksän pesän tuohon saunan päätyyn.
Jaha, mutta sehän on hienoa.
Oksaan, niin se on pesinyt siinä sitten.
Se tuottaa teille varmaan hyvää mieltä.
No se on kyllä, täytyy sanoa, että kun täällä metän keskellä ollaan, eli siis hannossa.
Niin.
Sitä kuvittelee, että on kaikki nähty, vaan ei ihan kaikkea vielä ole nähty.
No, näin on. Nyt vaan oli ikäviä uutisia justiin eilen, kun se lintuinfluenssa on näköjään levinnyt Ahvenanmaalle ensin ja nyt sitten Turun saaristoon. Toivottavasti ei tule syvemmälle.
Tuosta linnusta vielä sen verran, että tässä halusin sanoa, että kun sitä kuvittelin, että tässä on kaikki nähty. Tänä
niin.
kesänä tapahtui se minun elämän kuhukohta, kun karhu oli tulossa pihaan.
Oho, oho.
No niin, siellähän on varsin vaarallista elämää. Kiitoksia sinne. Näin on melkein tunti vierähtänyt ja lopettelemme lähetyksen, hyvä presidentti, teidän toivemusiikkiin.
Joo.
Ja olen ymmärtänyt, että kappale on Lasse Mårtensonin Jurmo. Mitä tämä kappale teille merkitsee?
No, kahdestakin syystä. Ensinnäkin Lasse Mårtenson oli huikean hieno säveltäjä. En tiedä, huomasimmeko me sitä ihan riittävästi hänen elinaikanaan, mutta hän on jättänyt lähtemättömän jäljen ja nimenomaan saaristoa koskevassa musiikissa, jota tämäkin on. Ja toinen syy on sitten se, että me kyllä kuulemme tämän valssin uudelleenkin jo ensi viikolla, mutta minä halusin nyt kuulla sen Lasse Mårtensonin laulamana myöskin.
Hyvin paljon kiitoksia ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää.
Kiitoksia kovasti ja hyvää itsenäisyyspäivää myös kuulijoille.
Vain hennon viivan kaukaa nähdessä, kun illan tulta vielä hehkuu taivas. Se viiva vahvistuu, jo näkyy maa, sen kuivat nummet kasvaa kanervaa. Sen kivirantaa pitkää ahdistaa, nuo aallot, jotka kauas toi sun laivas. Sen kansa terve on kuin luodon puu, se sadat vuodet asunut on saarta. Se kansa taistelussa karaistuu, vaan rauhan silmiin antaa jokin muu. Kun tuuli kuolee, merta katsoo kuu, ja tähdet valaisevat taivaan kaartaa.